Assalomu alaykum. Ba'zilar xudo aniq ko'rsatmalar bermaydi. Faqat nima qilish mumkinligini shipshitadi. O'zing topib olaverasan deyishadi. Ammo bu gapga qo'shilmayman. Xudovand Ishoyo payg'ambar orqali shunday degan edi. Zero mening o'ylarim sizlarnikiga, mening yo'llarim sizlarning yo'lingizga o'xshamaydi. Demak, bizning fikrlarimiz ham, yo'llarimiz ham xudonikiga o'xshamaydi. Xudo biz kabi o'ylamaydi. Agar Xudo bizga aniq ko'rsatmalar bermasa, biz o'zimizning dunyoqarashimiz, bilimimizdan kelib chiqqan holda fikrlaymiz. Bu Xudoning yo'lida to'g'ri bo'lmas edi. Esingizdami? Xudo Nuhga kema qurishni buyurgan edi. Xo'sh, Xudo Nuhga nima dedi? Shunchaki bir kema qur dedimi? Yo'q, u kemaning o'lchamini, kattaligini, ichida nechta xonasi bo'lishi kerakligini, kemaga qanday yog'och ishlatishni, kema tashidagi yog'ochlarning orasini nima bilan bekitishni kerakligini batafsil bayon qildi.
Xudo Nuhga kema haqida aniq va batafsil ko'rsatmalar berdi. Nuh Xudoning ko'rsatmalariga aniq amal qildi. Bu ko'rsatmalardan Xudoning Nuhga va o'zi yaratgan jonzotlarga naqadar mehribon ekanini ko'rishimiz mumkin. Agar Xudo Nuhga shunchaki kema qur deganida, Nuh balki o'zi katta deb o'ylagan darajada kema qurardi va bu kema Xudo o'ylaganchalik katta bo'lmasdi. Xudo Musoga ham ma'bad borasi aniq ko'rsatmalar bergan. Bu ko'rsatmalar shunchalik aniq ediki, ma'bad ichidagi eng kichik mayda narsa haqida ham alohida ko'rsatma bergan. Bunday aniqligidan hayron qolasan kishi. Xudo inson qiyofasida yerga tushganida ham shogirdlariga har doim aniq ko'rsatmalar bergan. Bayram taomini qayerda yeyishni, nima qilishni aniq aytgan. Iso Masih xalqqa matallar orqali gapirganida shogirdlar ba'zan tushunmay qolar edi. Shunda Iso Masih shogirdlar bilan yolg'iz qolganida ularga bu matallarning ma'nosini aniq tushuntirib berardi.
Ibrohim payg'ambarni eslang. Unga Xudo nima dedi? Ota-onang uyidan chiqib, men ko'rsatadigan yerga ket. U Ibrohimga qayerga ketishi haqida aniq aytmagan bo'lsa ham, ota-onasi uyidan chiqib ketishini buyurdi. Keyin esa o'sha yerni ko'rsataman dedi. Ibrohim Kanon yeri unga berilishini qayerdan bildi? Bilmasdi. O'sha yerga yetib kelgach, Xudo unga mana shu turgan joyingdan shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga qara. Sen ko'rib turgan hamma yerni senga va sening naslingga abadiy mulk qilib beraman. Xudo bu shaxslarga nima qilish kerakligini aniq aytgan. Ba'zi paytlarda Ibrohim payg'ambar misolidagidek aniq aytmasa ham o'z vaqtida ma'lum qiladi. Xudo Ibrohimga sen boradigan yerni ko'rsataman dedimi? Dedi va ko'rsatdi ham.
Xudo bugungi kunda ham muqaddas ruh orqali aniq ko'rsatmalar beradi. Yashashingiz uchun sizga aniq ko'rsatmalar beradi. Agar Xudodan aniq ko'rsatmalar olmagan bo'lsangiz, ibodat qilib kuting. Sabrli bo'lishni o'rganing, Xudoning aniq vaqtini kuting. Uning vaqti har doim eng to'g'ri va eng yaxshi. Xudoning ixtiyoriga topshirgan ishingizni shoshib, o'zingiz bajarishga harakat qilmang. Yaxshisi Xudo bilan yaqin munosabatda bo'ling. Har kuni Xudoga vaqt ajratishni, u bilan suhbatlashishni kanda qilmang. Azizlar, Xudo hayotimizda qanday ishlashi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz bu borada sizga yordam berishga tayyor. Marhamat qiling va o'zingizga kerakli ma'lumotlardan boxabar bo'ling.